vuonna myös ensi kaudella. Samalla lentopalloseura ilmoitti, että Hanna Anttila, Iida Eskomaa ja Anni Toivonen jatkavat myös Liigablogissa.
Yle, Radio Suomi.
Ennen vanhaa oli kaikki hyvin ja lapsuus parasta aikaa. Vanhempia toteltiin ja kunnioitettiin, elämä oli turvallista, opettajia uskottiin ja pelättiin, tiukkaakin oli ja niukkaa. Töitä tehtiin toistenkin edestä ja epäitsekkyys oli luonteenpiirteistä hienoin. Nyt ovat asiat huonommin, vai ovatko? Tähän kysymykseen saatte nyt hyvät kuulijat vastata. Radio Suomen suora lähetys Elämänmenoa nimittäin alkaa ja kestää tasan kello 8. Mutta milloin se oli se ennen vanhaan, vanha hyvä aika ja mistä sen tietää? Täällä studiossa ovat mukana miettimässä aihetta sosiaalihistorioitsija Panu Pulma ja toimittaja Jukka Arvassalo.
Joo, täällä ollaan. Terve vaan kaikille tässä elämässä ja yhteisessä menossa mukana vajaan tunnin ajan. Historian opettaja, yliopiston lehtori Panu Pulma, tervetuloa.
Kiitoksia, hauska olla täällä jälleen.
No niin, miltä tuntuu tämä kysymyksen asettelumme?
Se on alituisesti ajankohtainen. Se on ollut ajankohtainen vuosituhansien ajan.
Hyvä, hienoa, että olet kanssamme, ennen muuta radioyleisön kanssa tietysti, keskustelemassa ajan rajusta riennosta. Siitä vallitsee tasan 2 täysin vastakkaista kantaa. Ennen oli kaikki paremmin tai sitten jyrkästi huonommin. Näkyykö tämä asetelma, Panu, työssäsi jopa historian väitöskirjatasolla, kun väittelijöitä ohjaat? Tämä asetelma, että joku aika tai aikakausi olisi parempi tai huonompi kuin joku toinen?
Ei se kyllä välittömästi näy. Kyllä, tutkimuksessa nuoret tutkijat lähtee muista lähtökohdista tavallaan kuin nostalgiasta liikkeelle, mikä johtuu varmaankin heidän nuoruudestaan mitä suurimmassa määrin. Mutta välillisesti kyllä sikäli, että tietyt teemat tuntuu nousevan niin kuin suosituiksi usein semmoisissa vaiheissa, jossa käydään yleisemminkin keskustelua tämmöisistä isoista muutoksista. Tämä näkyy hirveän hyvin esimerkiksi perhe- ja lapsuuden historia kohdalla, jotka on just tämmöisiä suuria, siis kansainvälisestikin suuria keskustelukysymyksiä. Että mihin suuntaan perhe-elämä on menossa,
joo,
mihin suuntaan lapsia kasvatetaan. Ne on isoja juttuja ja ne kyllä niin kuin välillisesti on näkynyt myöskin niin kuin tutkimuskiinnostuksessa.
Kyllä, kyllä. Ja sinullahan se alkaa jo 1700-luvulta, kun olet seurannut lapsen aseman kehitystä silloisessa Ruotsi-Suomessa, ja paljonhan me muistamme ihan omakohtaisesti 50-luvusta, tai ainakin kuvittelemme muistavamme 40, jopa 30-luvusta, lähikymmenistä puhumattakaan. Siis, hyvät ihmiset, radio.suomi@yle.fi. Nyt, Heikki, pistäs ne kaikki loputkin yhteystiedot ihan kulunkeineen liikkeelle.
Niin, suoran lähetyksen puhelinnumero on se tuttu 020317600, siis 020317600. Ja puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,35 senttiä per puhelu plus 7,02 senttiä per minuutti. Ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on tuo sama 8,35 senttiä per puhelu, mutta sitten se loppuhinta on hieman korkeampi, 17,17 senttiä minuutilta. Ja kuten Jukka tuossa totesi, niin sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi.
Näillä mennään.
Näillä mennään.
Ja kohta kuullaan. Ottakaa yhteyttä, hyvät ihmiset. Aiheemme on mitä mainioin, se on vuoren varmaa. Siis ennen oli kaikki paremmin ja kysymysmerkki perässä. Mutta Panu, kerro nyt siitä lapsuuden aseman kehityksestä, kun muisteluthan aina menevät siihen ja perusväite aina kuuluu, että lapsena tai ainakin nuorena minulla oli elämä parempi, vaikka todellisuus olisi ollut mitä. Mitä se todellisuus oikeasti on meillä ollut?
No todellisuus on tietenkin ollut aika tylyä, että jos nyt sanotaan nyt sieltä 1700-luvultakin lähtee, niin jos ajattelee nyt pelkästään vaikka lapsikuolleisuuden muutosta, sairastuvuutta, aivan siis materiaalisia oloja, mahdollisuuksia saada oppia, niin onhan valtava muutos tapahtunut parempaan suuntaan ja voi sanoa ihan huoletta, että sitä niin kuin menneisyydessä ollutta parempaa aikaa ei niin kuin tässä merkityksessä ole olemassakaan. Mm. Mutta toisaalta tässä näkyy, niin kuin kaikkina aikoina on käyty tätä samaa keskustelua siitä, miten aikaisemmin oli paremmin. Ja siinä on kysymys aika mielenkiintoisesta ilmiöstä. Sitä puhutaan nostalgiasta. Joo. Tämä nostalgiahan on sillä tavalla hauska ilmiö, että sehän aikoinaan määriteltiin sairaudeksi.
Aivan.
Eli siinä oli kysymys siitä, että nostalgiassa oli kysymys tuskasta, joka syntyy siitä, että ei ole paluuta. Ja tämä palaamattomuuden tuska määriteltiin siis vielä 1800-luvulla niin sairaudeksi, joka vaivasi ihmisiä, jotka olivat joutuneet lähtemään johonkin, josta ei ollut paluuta.
Palaamattomuuden tuska.
Oli palaamattomuuden tuskaa. Ja vasta niin kuin myöhemmässä vaiheessa siitä tulee tällainen niin kuin tunnemaailman kysymys, eli että ruvetaan tuntemaan tätä palaamattomuuden tuskaa niin kuin johonkin niin kuin oman elämän varhaisempiin vaiheisiin. Ja se poistuu niin kuin täältä sairausluokituksesta ja siirtyy ikään kuin tänne psykologian ja tunne-elämän puolelle.
Äärimmäisen kiinnostavaa.
Ja tämä nostalgiahan on... Voisi sanoa, että se on varsin yleisinhimillinen ja niin kuin luonnollinen piirre ihmisille. Että on kaipuu johonkin semmoiseen, josta tiedetään hyvin, että sinne ei ole paluuta. Ja lapsuushan on nimenomaan tämmöinen. Lapsuuteen ei ole paluuta, nuoruuteen ei ole paluuta ja tästä tulee sellainen niin kuin suloinen kärsimys.
Taaksepäin ei pääse. Haluatko sen nyt ihmisille päähän takoa, Panu, että se ei kannata se haikailu?
En halua sitä sanoa, koska niin kuin mä sanoin, niin se on suloinen tuska. Ja ihmisillä täytyy olla oikeus myöskin tavallaan tähän niin kuin, yrittää paluuta sellaiseen elämään, jonka olisi halunnut sen elämän olevan silloin, kun se on ollut.
Aivan, perusinhimillistä palaamattomuuden Kyllä. tuskaa.
Tästä on nostalgiassa kyse.
Nostalgiamääritelmä, hienoa. Enpä ollut koskaan kuullut tai tullut ajatelleeksi, mutta nyt, hyvät ihmiset, ensimmäistä kertaa tässä lähetyksessä puhelin 020317600 on toiminut ja mukana on kuulemma nuori nainen nimeltään Aada. Tervehdys, Aada.
No tervehdys, pojat.
No,
kiitos.
No mä nyt kuulkaa heti, en mene yhtään noin niin kuin syvällisiin tunnelmiin, mihin
mene te vaan.
Menitte. Vaan, että mä oon tämmönen vähän 30 paremmalla puolella oleva alkupuoliskolla kuitenkin.
Mm.
Ja opiskelen tällä hetkellä sen lisäksi, että käyn töissä. Niin just viime viikolla opiskelukavereiden kanssa todettiin tämä, että kun silloin kun asiat oli vielä hyvin ja tajuttiin, että ei juman kekka, nythän meistä on tullut vanhoja, että kun tollainen lause lipsahtaa suusta. Ja se syy, minkä takia tämmöisiä pommeja rupesi putoilemaan, oli ihan se, että me mietittiin sitä, että kun toi sosiaalinen media tunkee niin kuin joka paikkaan ja työnantaja tunkee vapaan aikaan. Eli koko ajan pitäisi olla niin kuin puhelimet käytössä, pitäisi olla sähköposti niin, että se piippaa heti jossain ja heti pitäisi lukea 24H. Kaikki asiat vastata puhelimeen ja koulun puolesta meillä on niin kuin meillä on Facebook-ryhmä, jos me keskustellaan keskenämme. Sitten meillä on yksi paikka, mihin tulee yhden ryhmän tehtävät, toiseen paikkaan kolmannen ryhmän tehtävät. Sitten meillä on tämmöinen paikka, mihin tulee vielä yleistehtävät. Ja sen jälkeen me opiskellaan vielä 2-3 lisäpaikkaa ihan vaan sen takia, että nämä asiat on niin kuin olemassa. Niin kyllä mä hirveästi kaipaan siihen siihen paikkaan ja tunnen syvää suloista tuskaa tästä asiasta siihen, kun ennen kuin oli lankapuhelimet ja jos ei henkilöä saatu kiinni yhtenä päivänä, niin sitten soitettiin seuraavana päivänä. Jos ei silloinkaan, niin sitten kolmantena päivänä, eikä heti oletettu, että okei, se henkilö on kuspää, kun se ei vastaa, tai sitten se on kuollut.
Panu myhäilee, ole hyvä.
Kyllä, vai myhäilen tässä, koska itsekin on niin kuin töissä lähetellyt kirjepostia ihmisille, jotka on pitänyt tavoitella. Ja muistanpa senkin ajan vielä, kun yritettiin soittaa kaukopuheluita, jotka tilattiin keskuksen kautta. Ja totta kai siinä siis tavallaan se elämän rytmi, mikä tulee siitä, että ei ole koko ajan tavoitettavissa, eikä kukaan oletakaan sinun olevan koko ajan tavoitettavissa, niin mä uskon kyllä, että siinä mielessä se on ollut niin kuin vähemmän stressaavaa. Eikä käy ollenkaan siis kateeksi nykyajan nuoria ihmisiä, joihin sinutkin luen.
Niin.
Niin, just sen takia, että tämä tavallaan se stressi, joka tulee, painaa päälle, niin on tietenkin ihan toista luokkaa. Ja tässä suhteessa varmastikin voi sanoa, että psyykkiseltä kannalta emme ehkä ole ollenkaan niin hyvässä jamassa kuin 30 vuotta sitten.
Joo, siis Aada, tuossa jossain vaiheessa vilahti vahva ajatus mieleeni siitä, että taidat syyttää tätä sosiaalista mediaa monen ihmisen itsesi lisäksi huonoista oloista, tätä somea, ja sitten kun sinulla on vielä monta roolia, niin se kertautuu se valtava tavoitettavissa olemisen pakko. Työn jo mainitsit ja opiskelut, ja jos on varsinkin joku vahva harrastusmaailma vielä olemassa. Koetko sitä?
No kyllä, koen ihan siis suunnattomasti, ja sitten kun tuntuu vielä siitä, että nykyään ei enää riitä, että on nainen tai paras ystävä, tai työntekijä, tai äiti, vaan pitäisi vielä kaiken lisäksi olla tämmöinen superäiti ja kaikkien mahdollisten ihmisten tavoitettavissa ja keskusteltavissa ja vaikka sun mitä. Niin kyllä mä koen sen. Juu, mä syytän kaikkia mun henkisiä ongelmia tai fyysisiä ongelmia tässä sosiaalisesta mediasta.
Somen syyksi pystytään kaikki.
Joo, kun ei ole enää tyylikästä syyttää vanhempia, niin nyt voi syyttää sit sosiaalista mediaa, mutta kyllä mä vähän sitäkin niin kun tässä purnaan, että kun itse koulutan koiria ja kasvatan koiria aina silloin tällöin, niin siinä on vähän sellaista, että kun joku ihminen soittaa ja kysyy niin kun neuvoa, niin heti jos ei vastaa heti ekalla kerralla, niin ei soiteta ikinä enää niin kun uudestaan. Tai sitten se on niin kuin, että jos et ole tavoitettavissa, niin sitten et ole. Että sitten voidaan soittaa seuraavalle tai sitten vaan purnata, että se ei koskaan vastaa kenellekään ikinä mihinkään. Tai sitten laitetaan muun muassa sähköpostia, johon laitetaan, että vastausaikaa seuraavaan päivään siihen ja siihen kellon lyömään asti. Niin miksi näin? Aikaisemmin odotettiin, että kirje tulee perille. Miksi me ei voida odottaa sitä nyt? Että mulla kävi tämmöinen pieni lapsus viime syksynä, että mulla putosi puhelin järveen. Ja mä olin silloin vielä lisäksi poissa, niin kuin kotota. Ei ollut mitään keinoa, mä olin metsän keskellä, ei ollut mitään keinoa saada yhteyttä niin kuin sivistyneeseen yhteiskuntaan. Ja sit kun mä olin kaiken kaikkiaan, mä olin irti niin kuin netistä, irti puhelimesta, irti kaikesta jotain kolmisen päivää, niin mä en ole ikin tuntenut oloni niin levänneeksi. Ja mä olin tosi mielelläni ihan tietämätön kaikesta uutisesta, kaikesta mitä maailmassa tapahtui. Mutta tämän kolmen päivän aikana mut oli silti blokattu ihan täysin siitä, mitä mun ystäväpiirissä tapahtui.
Aivan oikein.
Mä olin niin kuin ihan täysin ulkona. Että silloin vanhaan hyvään aikaan, kun meillä oli vielä lankapuhelimet ja kerma oli niin rasvasta, että verisuonet huusi hoosiannaa, niin kyllä mä kaipaan sinne.
Puhuu 30-vuotias nainen, joka ei edes muista sitä aikaa, mistä puhuu luultavasti, koska ei ole elänyt. Mutta Aada, nyt yksi kysymys. Panullakin on varmaan paljon tähän kantaa ja sanottavaa. Vastaa vielä tähän. Oletko salaa jopa sitä mieltä, että ihmisten käytös on huonontunut some-aikana, vaikka sen pitäisi olla sosiaalista ja kivaa meininkiä?
No voi olla, että se on siinä mielessä huonontunut, että sitten paljon helpommin sanotaan asioita, mitä ei uskallettaisi sanoa niin kuin suoraan kasvotusten. Ja sitten vihjaillaan kaiken näköistä erityyppistä, mutta se ei ehkä ole pelkästään sosiaalisen median, vaan se on ylipäänsä tämmöinen enter-painikkeen ongelma, että kun nettiin voi kirjoittaa niin kuin mitä tahansa lähestulkoon. Ihmiset ei aina ihan ymmärrä sitä, että miten suuri vastuu siinäkin on, mitä kirjoittaa.
No näin on. Tämä on mielenkiintoinen kysymys tietenkin. Tähän ei oikeastaan nyt pysähdy someen, jos pitkällä aikaperspektiivillä katsotaan. Siis ylipäätänsä teknologian muutokset on aiheuttanut aina ihmisissä valtavasti tuskaa, siis koneiden särkiä liikkeistä 1800-luvun alkupuolella saakka. Ja tavallaan niin kuin katsotaan Chaplinin nykyaikaa, sitä valtavaa kritiikkiä, joka tulee niin kuin tämmöistä konemaailmaa ja sitä kohtaan, että ihmisestä tulee koneen osia. Nyt tämä on tavallaan tätä samaa teknologian vyörymistä niin kuin sillä tavalla, että se ottaa niin kuin hallitsevan roolin ihmisten elämässä. Ja nyt se on vaan mennyt nyt niin syvälle, kun se pureutuu niin kuin yksityisyyteen. Ja tätä se ei ole tavallaan niin kuin aikaisemmin vastaavassa määrin tehnyt.
Ja siksi tämä aika koetaan nyt aika pahana.
Se on ahdistavaa. Se on ahdistavaa sen takia, että se ei anna ihmiselle sitä mahdollisuutta ikään kuin kääntyä itseensä päin tai siihen pieneen, omaan pieneen maailmaan, perheeseen ja muuhun ja keskittyä siihen, vaan koko ajan pitää olla niin kuin kaikki rakoset levällään koko maailmaa kohti.
Koko maailmaa. Nyt Aada, yksi kysymys vielä ennen kuin päästän sinut menemään ja muita ihmisiä mukaan. Tässä on nimittäin nippu pitkin päivää tulleita tosi mielenkiintoisia kannanottoja tähän isoon ongelmaan. Oliko ennen kaikki paremmin vaiko eikö, vaiko jopa huonommin? Mites Aada, jos se tulee se puhuttu Facebook-lakko? Oletko valmis lähtemään mukaan?
Mä oon siellä barrikadeilla ensimmäisenä, ja mulla on isot banderollit ja huudan naama punaisena hoosiana kyllä ehdottomasti mukana. Ja sitten liputaan samalla ehtojen valokuva-albumien puolesta. Kuvat pois netistä ja suoraan vanhoina käsi.
Oh, okay. Kiitos. Hienoja kannanottoja. Kiitos keskustelusta, Aada.
Kiitoksia.
Jatkamme täällä. Pysyhän kuulolla. Kiitos. Hei hei. Hei, hei. No nyt, Panu. Tästähän heräsi vaikka mitä.
Joo, ei siis niin kuin mä sanoin, niin tämä teknologian muutos on semmoinen, joka on aiheuttanut ihmisissä aina ahdistusta. Samaan aikaan koetaan, tai voi sanoa, että ihmiset jakaantuu kahteen osaan. Et niihin, jotka näkee teknologian kehityksessä ne puolet, jotka helpottaa elämää. Mm-hmm. Ja kaikkihan me tunnistetaan se, että on paljon turvallisempaa esimerkiksi liikenteessä, jos on kännykät mukana, koska jos jotain tapahtuu, niin sitten sitä apua saa kutsuttua, eikä tarvitse lähteä etsimään lähintä puhelinta. Mm-hmm.
Ja vanhushoivassa ja muussa.
Monissa asioissa ja yhteydenpito läheisten kanssa on paljon helpompaa. Minäkin tähän Facebook-hommaan lähdin mukaan siinä vaiheessa, kun tytär lähti Australiaan ja skypettäminen ja Facebook oli niin kuin huomattavan paljon kätevämpi tapa pitää yhteyttä lapsukaiseen kuin lähetellä kirjeitä, joiden kulkeminen perille
niin.
kesti pitkiä aikoja. Ja, mutta että nämä kaikki niin kuin hyvät puolet on aina ollut olemassa tässä teknologian kehityksessä. Mutta se toinen puoli on aina se, että se muuttaa ihmisten elämän käytäntöjä. Mm. Se muuttaa sitä asemaa, joka ihmisellä on niin kuin suhteessa tavallaan niin kuin siihen, miten hallitaan sitä omaa elämää.
Ja toisten kanssa olemisten tavat muuttuvat, eivätkä aina kauniimpaan päin.
Ei aina kauniimpaan päin. Ja tässäkin voi sanoa, että tietenkin voi ajatella näin, että jos tämä sosiaalinen media oikeasti niin kuin vahvistaa niin kuin ihmisten välistä kanssakäymistä ja pitää niitä yhteyksiä, niin sehän on hyvä. Mutta jos se johtaa siihen, että sun täytyy olla koko ajan niin kuin kaikki niin kuin tunneanturit päällä joka suuntaan.
Tai putoat niin, ulos,
tai
jos
putoat
et niin
ulos, tee. Niin sehän on valtava stressi ja semmoinen ei ole tietenkään hyväksi kenellekään. Ja se on ihan sama tavallaan kuin työprosesseissa on tapahtunut koneellistuminen, niin työntekijät on kokenut sen aina myöskin niin kuin stressaavana ja raskaana, kunnes tavallaan on sopeuduttu siihen, että taukoja ei enää pidetä samalla tavalla kuin ennen.
Aivan, nyt Heikki, siellä on jotain sulta.
Joo, meillä on seuraava soittaja täällä linjoilla, eli Markku Hildeen Ruovedeltä, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Terve Markku, annas mennä. No, oliko ennen paremmin vai huonommin?
No huonommin mielestäni, kun toi tekniikka on mennyt liian nopeata eteenpäin. Mä oon semmoinen vähän yli 60, enkä mä nyt niin ikään lopuksi tunne, mutta noin. Mä oon sanonut sitä monta kertaa, että mä en voi pudota kärryiltä, kun en ole koskaan kärryillä ollutkaan tuossa nykytekniikassa.
Joo.
Ei ole oikein mitään kiinnostusta. Ja sitten noin semmoinenkin asia, että kun mä noin hyvien elokuvien ystävänä on sitä mieltä, että nekin oli ennen paljon parempia. Että kun esimerkiksi televisiossa, kun tulee joku hyvä elokuva, niin kun se loppuu, niin mä sanon vaimolla, että kyllä ennen osattiin tehdä elokuvia.
Joo.
Nykyään on hyvin vähän semmoisia, mitä meikäläinen piti edes katsella.
Joo, joo.
Ja sitten samaten noin toi musiikki. Mä oon sitä mieltä, että kaikki hyvä musiikki on tehty jo.
60-luvulla viimeistään. Niin.
Niin, mä sanoin, että jokainen yli 60-vuotias on samaa mieltä sun kanssasi. Ja moni nuorempikin tietenkin. Tuo on mielenkiintoinen juttu, tuo elokuvajuttu sen takia, että tosiaan kun meillä on nyt valtava määrä erilaisia kanavia, joiden kautta meille tulee niin kuin elokuvia kotiin, niin se on ihan eri tilanne kuin aikaisemmin, jolloin piti niin kuin lähteä elokuviin ja sitä valinnanvaraa ei ollut niin kauhean paljon, niin sitä myöskin tuli sitten katsottua ne elokuvat, jotka ymmärsitte, ne on parempia.
Mutta oikein hyviä elokuvia katselee vaikka moneen kertaan, mutta taas sitten on semmoisia, että jos on kertakin liikaa.
Aivan.
Mutta se oli jännä ilmaus, Markku, kun sanoit, että et voi miltään kärryltä pudota, koska et ole koskaan kärryssä ollutkaan. Se kuulostaa hienolta, koska sinullehan oikeasti tekniikka tuntuu olevan vain ja ainoastaan apuväline. Sehän on hyvä juttu.
Joo, mutta noin, mä hallitsen tekniikkaa juuri niin paljon kuin mä sitä tarvitsen, että en halua mitään opetella mitään ylimääräistä, semmoista kun on tähänkin asti tullut toimeen ilman, niin meikäläisellä ei ole edes pankkikorttia.
Oho.
En omista. Kännykän omista, mutta sekin liittymä on vaimon nimissä. Pidän lähinnä sen takia kännykkää, että mä en osaa sille soittaa kunnolla. Joskus sattumalta on onkin päässyt, kun on ollut välttämätöntä, mutta osaan kyllä vastata siihen hyvin sujuvasti.
No niin.
Ja kellon ajan näen siitä.
Mitäs mieltä, Markku, olet semmoisesta seikasta, josta aika paljon nykyään puhutaan, kun meillä on tämä valtaisa valinnanvapaus, esimerkiksi maitotiskillä, verrattuna nyt vaikkapa 70-lukuun niin, tai 80-luvun alkuun.
Menee ihan liiallisuuteen mielestäni, että kun joka lajia on niin kauhean montaa erilaisia, siinähän on runsauden pulaa suorastaan, niin on sitten mistä artikkelista hyvänsä kysymys, niin.
Tämä on tietenkin sillä tavalla aika iso asia ja tärkeä asia, että jos me ajatellaan niin kuin ihan ekologisestikin, niin se valinnanvapaus, niin näennäinen valinnanvapaus, joka tämä erilaisten tuotteiden valtava lisääntyminen on aiheuttanut, niin sillä on tietenkin myöskin omat kustannuksensa.
Ja kun sitä menee paljon hukkaan.
Nimenomaan, sitä menee paljon hukkaan, että voi sanoa, että kyllä se. Et siinä mielessä tietenkin voi sanoa, että ennen oli paremmin, että se mitä tuotettiin, niin tuli kyllä myöskin käytettyä.
Niin, mäkin muistan vielä sen ajan, kun 50-luvulla, niin ne, joilla ei ollut omia lehmiä, niin ne meni maitokannun kanssa kauppaan. Ja
kyllä, sieltä kauhalla.
Ne ottivat irtomaitoa.
Joo, kyllä näin se oli. Mutta totta kai tässäkin tapauksessa niin kuin voi sanoa, että ehkäpä tämä laktoosi-intoleranssin hoitaminenkin oli siihen maailman aikaan vähän hankalampaa.
Niin, mutta ei siitä puhuttu mitään.
Ei siitä vaan kärsittiin.
Joo.
Ja sehän on itse tässä maidon tuottajana puhun, niin nykyään niin sehän on kaiken vaarallisinta myrkkyä, mitä on olemassa, tuo niin sanottu raakamaito, käsittelemätön maito. Ja
niin.
Ennenhän sitä pidettiin oikein terveellisiä.
Paitsi luomuhenkiset nuoret juoksevat sen perässä.
Niin, totta kai.
Joo. Hyvä. Kiinnostavia juttuja, äärimmäisen ristiriitaisia kehityskulkuja. Ei ole helppo kysymys tämä, ovatko asiat paremmin vai huonommin. Mutta Markku, sinusta teen kyllä rohkean johtopäätöksen, että enimmäkseen koet, että huonompaan suuntaan on menty. Ja hyvä niin ja reilusti sanottu.
Niin, ja mä oon vähän semmoinen oman tien kulkija, että mä en ole mikään perässä hiihtäjä ollenkaan.
Kiitos tästä. Joo, jatketaan keskustelua. Pysy kuulolla.
Mielenkiintoista.
Joo. Kiitos. Hei hei.
Kiitos. Toi on muuten mielenkiintoinen kysymys. Tähän enemmän ja huonommin, oliko ennen huonommin vai paremmin, tähän tuosta maidon tuotannosta kysymys, niin tämä kotieläintaloushan on mun mielestä tämmöinen aika iso juttu, että jos me ajatellaan sitä, millä tavalla elintarvikkeet on tuotettu, niin oliko 50-luvun pientilojen ikään kuin lehmätalous niin verrattuna nykyiseen tapaan tuottaa elintarvikkeita tai maitotalous tai lihataloustuotteita, niin oliko se parempi vai huonompi?
Aivan.
Nämä on aikamoisia arvovalintoja.
Ja Animaliassa ihannoidaan 50-luvun pientuotantoa, mutta
se voi olla
kyllä siellä, että kun se ei oikein kannattanut, kun muut alkoivat.
Se ei kannattanut ja siinäkin oli tietenkin omat riskinsä, eikä se välttämättä se eläinten pitäminen ollut sen parempaa ja eläinten kohtelu ollut välttämättä sen parempaa. Mutta että tässä on aina, kun arvioidaan sitä, että onko jokin paremmin vai huonommin, niin pitäisi aina keskustella siitä, että mitä on ne mittarit, joita me halutaan käyttää. Minkälaisilla arvostuksilla me ollaan liikkeellä. Että niin hirvittävän paljon ja oleellisesti on kuitenkin kysymys niistä meidän yleisistä maailmankatsomuksillisista ja yhteiskunnallisista arvoista kysymys.
Se on se maailman nostalgian takana.
No se on se maailman nostalgian takana, että pidetäänkö me kehitystä, joka on tapahtunut niin kuin lähtökohtaisesti hyvänä vai niin kuin huonona asiana.
Kyllä.
Ja se on aika isojen arvo, niin kuin maailmankatsomuksellisten arvostusten kysymys.
Nyt hyvät ihmiset, radiosuomalaiset, puolimatkan krouvi on ohitettu, kello tiuku repii 3:30. radio.suomi@yle.fi. Siinä osoitteemme. Pääsette kätevästi mukaan sähköpostiviestillä tähän keskusteluumme. Ennen vanhaan oli kaikki paremmin. Ja iso kysymysmerkki perässä. Vaiko huonommin? radio.suomi@yle.fi. Ja suoraan lähetykseen kannattaa vielä yrittää puhelemaan kanssamme. Täällä on sosiaalihistorioitsija Panu Pulma kerrallamme miettimässä. Puhelinnumero 020317600. Nyt Panu, mennään lähelle sinun erityisalaasi, lapsen aseman kehitystä. Miltähän ajalta nyt mahtaa tämä rouva Pirkko K. nimimerkillä esiintyvä iltapäivällä tullut viesti? Ja tässä puhutaan nyt, voisin otsikoida tämän, onko perhe yksityisasia vai ei? Kuunteles. Ennen ei puututtu perheväkivaltaan. Annettiin muiden olla omien oviensa takana, eikä ilmi annettu ketään. Lapsille ei ollut mitään ulospääsyä pahuudesta. Ei ollut mihin ottaa yhteyttä.
Joo, toi on erittäin tärkeä pointti, että kun hirveän paljon puhutaan siitä, miten elämä oli ennen yhteisöllisempää ja miten huolehdittiin toisista ja autettiin naapureita. Ja varmaan tätä kaikkea oli. Mutta tämä on sitten se todellisuuden toinen puoli oli myöskin tämä, että toisten asioihin puuttumattomuus oli melkoisen tärkeä periaate. On aika vaikea tietenkin yleistää, mutta mä aikoinaan, kun tein Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa, kirjoittelin ja kävin läpi muun muassa lastensuojelun aineistoja, siis 40-luvulta 90-luvulle, niin se on valtavan suuri muutos, mikä tapahtuu 60-luvulla, on se, että yksityisiltä henkilöiltä tulevat lastensuojeluilmoitukset väheni dramaattisesti. Eli 40- ja 50-luvulla itse asiassa naapurit otti enemmän yhteyttä lastensuojeluviranomaisiin silloin, kun oli lasten pahoinpitelystä. Ja
kun näkivät, että naapurin lapset voivat huonosti.
Niin silloin ei välttämättä puututtu suoraan, ei välttämättä menty siihen perheeseen, tehty sitä naapuri-interventio, niin kuin ei tehdä nykyäänkään. Mutta silloin selvästi enemmän luotettiin siihen, että lastensuojeluviranomaiset tekee asialle jotakin. Ja se on musta mielenkiintoinen kysymys on se, että minkä takia 60-luvulla nimenomaan tällainen ikään kuin naapuriapu tai tämän tyyppinen niin kuin yhteisöllinen toiminta menettää niin kuin suosiotaan ja merkitystään. Että onko meille todellakin käynyt itse asiassa niin, että tämä tämmöinen perheiden yksilöllistymis ja niin kuin tavallaan niin kuin eristäytymisprosessi nimenomaan vahvistuu 60-luvulla.
Joo, ja privatisoituminen edistyi.
Tämä privatisoituminen edistyi. Tässä suhteessa voi sanoa kyllä, että ehkä joissakin suhteissa ennen oli paremmin. Ehkä tässä suhteessa oli jotkut asiat paremmin. Toinen asia oli silloin myöskin kuitenkin se, mikä täytyy muistaa, että eihän siihen aikaan niin kuin lasten ruumiillista kurittamista pidetty huonona kohteluna. Sitähän pidettiin normina.
Se oli vielä suotavaa 50-luvun maailmassa.
Joka vitsaa vääntää, säästää vihaa lastaan. Viisasteltiin ja oltiin sitä mieltä, että joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Kyllä se oli niin kuin enempi normi. Ja siinä tapauksessakin voi sanoa, että kyllä, taas voi sanoa, että kyllähän tässä suhteessa on menty paljon parempaan suuntaan. Eli näin, se on aina niin kuin puolensa ja puolensa.
Ja hyvä on, että on Heikki.
Joo, meillä on seuraava soittaja Jarmo Eurajoelta ja hän on ilmeisesti, mikäli ymmärsin oikein, niin sitä mieltä, että nyt on paremmin kuin 50-luvulla.
Jarmo, terve, joo, kerro kantasi.
Täällä. Mä rupesin tuossa ajattelemaan, että tätä yleisimmin tätä, jos katsotaan niin elintasoja elämisen kannalta, elämisen helppouden kannalta. Mäkin tunnen 50-luvun, kun muistan, kun mä olin 47 syntynyt, niin ajattelen, kyse ankeeta oli ne asunnot tähän niin nykyisen nähdet ja oli ulkoveeset ja se pyykin pesukin, jossa järves pesti ja niin kuin nyt laitetaan vaan koneeseen, niin se on tullut kyllä elämisen taso ja elintaso on tullut valtavasti. Ei siihen kyllä millään palaisi, ainakaan niin kuin materiaalin puolesta, mutta sitten toinen asia on sitten, että aiheuttaako tämä elintaso, hyvinvointi ja tämä materiaalirunsaus, niin henkistä pahoinvointia. Sitä mä ihmettelen kyllä, että kun ajattelet esimerkiksi noita avioerojakin, niin ei silloin oltiin kyllä melkein niin kuin, kuoleman saakka, niin vain kuoleman erottaa, mutta nythän on joka toinen jo erottaa. Onko tämä maailma liian valmis sitten, että
emmekö osaa elää kehityksen kanssa?
Niin. Joo, ja ajattelin, että ihmisen pitäisi olla tyytyväisiä, kun tämmöinen on esimerkiksi lääkärissäkin ne kaikki sairaanhoito ja kaikki, niin on ne valtavasti kehittynyt. Mikä siinä on, kun ihmiset vaan vaatii ne lisää vaan, ja pitäisi olla mun mielestä tyytyväisiä ja Niin tämä on ihmeellinen tämä henkinen pahoinvointi.
Pitää sanoa sosiaalihistorioitsemme Panu.
No, tuohon on vähän vaikea sanoa muuta kuin, että se on erittäin hyvä kysymys. Siis kukaanhan ei voi kiistää sitä, että elämä on niin kuin monella tapaa paljon paljon helpompaa kuin se oli 50-luvulla. Mutta tietenkin täytyy sanoa, että semmoisetkin valtavan isot muutokset, mitä on tapahtunut silloin, on esimerkiksi just tämä nopea kaupungistuminen. Ja Suomessahan oli Euroopassa, niin vain Kreikassa on koettu yhtä nopea kaupungistuminen kuin mitä Suomessa tapahtui. Ja kyllä sitäkin voi niin kuin aprikoida. Että miten se niin kuin valtavan nopea niin kuin muuttoliike maaseudulta.
Harvaan asuttu maa kaupungistui yhtäkkiä.
Niin, miten se vaikutti niin kuin ihmisten tavallaan niin kuin elämän kokemukseen ja tavallaan sit, miten siihen, niin kuin siihen uuteen elämäntilanteeseen asetutaan. Mutta että toinen kysymys tietenkin on sitten se, mikä on jälleen kerran iso arvokysymys, että onko se niin, että tämä, tavallaan me ollaan opittu tai meidät on opetettu ajattelemaan sillä tavalla, että koko ajan täytyy tapahtua erilaista kasvua. Nimenomaan. Hyvinvoinnin kasvua, taloudellista kasvua, vaurauden kasvua ja tavallaan niin kuin tämän ikään kuin tämmöisen jatkuvan kasvun tavoittelemisen myötä niin kuin menetetään niin kuin elämästä sellaisia aspekteja sitten, jotka tuottaisi sitten tätä henkistä hyvinvointia.
Joo, se oli kyllä oiva vastaus tähän näin. Kyllä näin on tapahtunut tämä nopea kaupunkistuminen. Se kyllä varmasti on, että Suomi on harvaan asuttu maa ollut, että kerrostaloasuminen ei se oja sillä lailla, että ei siihen sillä lailla ole vaan sopeuduttu.
Joo, kaipaamme vielä johonkin niin hirvittävästi.
Joo, selvä. Joo.
Kiitos, no niin, kiitos tästä, kiitos. Pysyhän kuulolla.
Joo, kiitos, moi moi.
Ja tähän puheluun liittyen, niin meillä on täällä tullut postia ja Kaarina kirjoittaa, että Suomi on pohjoinen maa ja täällä on vaikea ja kallista asua plus korkea verotus. Nyt pitäisi kuitenkin pystyä kilpailemaan globalisaation myötä eteläisten halpojen elinkustannusten maiden kanssa. Omavaraisuus on vähentynyt ja riippuvuus ulkomaista lisääntynyt velaksi. Eläminen on lisääntynyt, eli aika mahdoton yhtälö. Ja Kaarina toivoo, että olisi hienoa, jos voisi ottaa nykyajan hyvät puolet, eli nämä teknologian tuomat mahdollisuudet elämän yksinkertaistamiseen ja voitaisiin palata yksinkertaisempaan elämään, jossa materialismi ei ollut kaikki kaikessa.
Se oli kauniisti muotoiltu.
Eettisesti muotoiltu.
Eipä siihen ole paljon lisäämistä. Semmoinen uusi aspekti muuten tähän kysymykseen, mikä on minun mielestä niin kuin poliittisesti tosi mielenkiintoinen, on nyt se tämä kysymys tästä hyvinvointivaltiosta. Tavallaan niin kuin, tämän nostalgisoimisen painopiste alkaa kohta siirtyä tai on jo siirtymässä siihen, että ei nostalgisoidakaan enää 50-lukua ja 60-lukua, vaan aletaan nostalgisoida 70- ja 80-lukua.
Varsinkin jolloin, 80-luvun alkupuolta.
Jolloin tavallaan tämä hyvinvointivaltio oli ikään kuin täydellisimmillään. Ja nyt niin kuin koetaan, että kun juuri niistä syistä, mitä Kaarina tuossa totesi, että tämän globalisoitumisen myötä, kun tämä menee niin kuin tiukemmaksi nämä toiminnan ehdot, niin kun tämä hyvinvointivaltion ikään kuin järjestelmien purkaminen on edessä, niin tavallaan nyt ruvetaan niin kuin kaipaamaan sitä turvallisuutta.
Hyvinvointivaltion rakennusvaiheita, koska niin, ne toivat turvallisuutta.
Kyllä, luottamus siihen, niin, että asiat menevät parempaan suuntaan. Oltiin vakuuttuneita siitä, että ne menee koko ajan parempaan suuntaan. 90-luvun jälkeen tätä vakuuttuneisuutta ei ole enää ollut. Ja nykyään voi sanoa, että jos joku vakavasti otettava poliitikko sanoo, että hyvinvointivaltio on palautettavissa 80-luvun tilanteeseen, niin me tiedämme, että hän valehtelee. Että sitä ei kerta kaikkiaan, se ei ole olemassa, eikä sitä mahdollisuutta ole.
Siinä mielessä hyvinvointivaltion perusteet ovat mennyttä aikaa.
Niin, ja mä luulen, että siinä siis se optimismi, joka siihen liittyy, se ongelmallinen kasvun optimismi, niin tuotti myöskin tietyllä tapaa sellaista niin kuin perspektiiviä ja turvallisuutta, jota nyt on helpompi lähteä haikailemaan sitten tässä tilanteessa. Ja tämähän on mielenkiintoinen poliittinen kysymys, koska kaikki puolueet vakuuttavat ja vannovat puolustavansa hyvinvointivaltioon.
Kyllä.
Eikä yksikään sitä voi tehdä.
Aivan. Vartti on tehokasta peliaikaa meillä jäljellä tänään. Heikki.
Tuossa lähetyksen alkupuolella, oliko se Anu, kun hieman kritisoi tätä somea ja uutta teknologiaa.
Aada, sori.
Niin täällä tulee viestiä Olavilta. Olen kohta 60-vuotias ja olen hyvin innostunut somesta ja uudesta teknologiasta. Elämä on heitellyt miestä sen verran, että yhteydet ystäviin olisivat katkenneet ilman uutta tekniikkaa. Työnteko olisi todella tuskaa ilman uutta teknologiaa. Ja aina on luultu, että tekniikka kehittyy liian nopeasti juuri nyt. Siinä mielessä asiat ovat ennallaan.
Aivan oikein. Kyllä, asiat on tässä suhteessa. On varmasti näin.
Kiitos tohtori Pulma, että veit sosiaalipolitiikkaan hyvinvointivaltioon, mutta jatka lauseesi loppuun.
Niin, jos mä nyt enää muistan, mitä mä olin tuossa
teknologiasta. Asiat ovat ennallaan.
Itse asiassa siitä olin kyllä enemmän sanomassa, että on mielenkiintoista tavallaan se, että muisteleminen tai tämän asian pohtiminen, että oliko ne ennen paremmin tai huonommin, niin sehän aktualisoituu ihmisille sen jälkeen, kun ne on täyttänyt 50. Siinä vaiheessa ne ryhtyy pohtimaan tätä kysymystä ja siihen liittyy tämä, mihin tuossa äsken todettiin, että tämä some on mahdollistanut tämmöisen yhteydenpidon, niin kuin hän totesi, entisiin, niin kuin menetettyihin ihmissuhteisiin, ikään kuin palauttanut
on
niitä.
On pystytty palauttamaan sitä.
Ja se on mun mielestä hieno mahdollisuus, minkä tämä some on luonut. Nyt mä oon itse tuolta Facebookissa seuraillut niin kuin eri ystävien seikkailua tämmöisissä nostalgiaryhmissä, jossa muistellaan kuka Imatran, kuka Oulun Tuiran tai kuka Kajaanin Makkolan niin mennyttä maailmaa ja sieltä niin kuin kaivetaan vanhoja koulukavereita ja kuka asui tuolla ja muistatko tuon talon. Ja tavallaan luodaan semmoista uuden tyyppistä niin kuin yhteisöllisyyttä, joka perustuu siihen, että sitä maailmaa, jossa se yhteisöllisyys tavallaan oli olemassa, niin sitä ei enää
ole. Ei enää ole. Siis asiat ovat paremmin, koska ne ovat huonommin.
Asiat ovat siinä mielessä paremmin, että ne voidaan ikään kuin tämmöisellä virtuaalisella tasolla palauttaa.
Nyt hei sosiaalipolitiikasta lisää ja alle 50 muisteluja. Tässä on nimittäin pino niitä jo iltapäivällä tulleita. 40 Anna viesti tänään minulle, että ennen oli sosiaalisen turvallisuuden asiat paremmin. Siis 40 Anna. Hän muisti, että kodin lähellä oli terveyskeskus ja lääkärin taksa siihen aikaan 0 markkaa. Hän muistaa sen turvallisen sosiaalivaltion olemuksen.
Kyllä. Nimenomaan juuri tästä me äsken puhuttiin, että tämä alkaa olla nyt sitten se mennyt maailma, jota me nostalgisoimme ja kaipaamme.
Puhelu näyttää olevan. Kukas se siellä nyt soittaa? Tervetuloa lähetykseen.
Terve. Joo, kiitos paljon. Joo,
terve.
Terve. Joo, kyllä. Hyvinkin paljon samaa mieltä, mitä täällä on nyt kuullut näistä kannanotoista, miten on. Mutta lähinnä just tämä, että onko kaikki kuitenkaan niin paljon paremmin, tai onko ne, niin kuin me ollaan sitä mieltä, että ne on välillä vähän huonostikin paremmin.
Just.
Ei se kaikki ole, että kehitys kehittyy, niin männyt kasvaa nopeammin, mutta ne on yhtä höttöä ja ruokaa saadaan helpommin, mutta millä se nyt sitten maistuu ja näin poispäin. On näitä monta eri asiaa, kun itse kuuluu siihen pikkusen alle 60-vuotiaisiin, mitkä taas sitten niin kuin soittaa puukitaraa ja laulaa itse, niin onhan tässä niin kuin monta eri näkökulmaa, mutta että kyllähän se kehitys tietysti on hyvä, että se kehittyy ja pysytään niin kuin tässä mukana, että paljon on asioita, mitä tarvitaan ja niiden kehittymistä tarvitaan.
Joo.
Terveydenhuollon puolelle ja tälle.
Joo, just näin se on. Kiitos tästä kommentista. Se oli tärkeä yhteenveto nimenomaan tästä paradoksaalisuudesta ja ristiriitaisuudesta, jonka keskellä tässäkin keskustelussa elämme. Jäähän kuulolle.
No, hei. Kiitoksia. Hei.
Nyt on pakko lukea Imatran miehen filosofeerausta. Reino Hakunila lähestyy nimellään. Me muistamme lapsuudestamme ja nuoruudestamme niitä kokemuksia, jotka ovat jättäneet meihin tunnejäljen, joko mukavan tai kurjan. Jakaessamme niitä keskenämme, me harvoin, ainakaan isossa porukassa, kerromme niitä tarinoita, joiden ikävät vaikutukset saattavat vaikuttaa meihin edelleen. Viihdytämme toisiamme muistelemalla hauskoja hetkiä ja sitä, kuinka asiat sujuvat niin hyvin. Se on sitä menneen ajan kehumista. No, sitten hän pääsee filosofeeraamaan. Miten me, joilla oli niin hyvä kasvatus ja olimme niin kunnioittavia vanhempiamme kohtaan, tyydyimme vähän, iloitsimme, kun saimme polkupyörän. Istuimme kiltisti koulun penkillä, emmekä aiheuttaneet paljonkaan häiriötä. Miten me olemme voineet tehdä tästä maailmastamme kauttaaltaan pian lähes elinkelvottoman? Miten meistä tällaisia aikuisia tuli? Ajatteles, Panu. Siis Miten me olemme sokeasti ja järjettömästi kuluttamassa luonnonvarat loppuun, kun lapsina riitti se yksi polkupyörä per perhe suunnilleen. Annamme rahan määrätä kaikkea ja lapsena iloitsimme yhdestä markasta. Miten meille kerrottiin, millainen on ihminen, millainen voisi olla ihminen, joka on vastuullinen koko elämälle ja sen säilymiselle, kaikille, ei vain isälle, äidille ja opettajalle?
Kyllä. Eihän tuohon nyt ole juurikaan lisättävää, että näinhän se menee.
Eettinen purkaus.
Joo, ja se on sillä tavalla vakava purkaus, että tietenkin kun itselläkin on jälkikasvua, niin ajattelee sitä linkolalaista viestiä siitä, että eihän tämä maailma kestä tätä menoa. Ja me kaikki tiedämme sen, ja silti mitään ei tapahdu. Tämä on niinku tää suuri tragedia, mikä tässä on. Mutta tuohon muistamiseen ja muistelemiseen vielä se, sillä tavalla, että et kun tästä nostalgiasta puhutaan, eli juuri siitä, että me muistamme mielellämme semmoisia asioita, jotka on niinku tavallaan tuottavat yhteisesti hyvää mieltä ja painetaan sivuun ja pöydän alle ne asiat, jotka on tuottanut jotakin muuta, niin tämähän on hirveän tärkeä osa tavallaan ihmisen identiteettiä.
Kyllä.
Identiteetin kehittymistä on se, että hän tavallaan niin kuin valikoi niitä rakennuspuita omaan elämäänsä. Ja jos ihminen keskittyisikin muistelemaan niitä asioita, jotka on tuottanut pahaa mieltä, jotka on aiheuttanut vaikeuksia ja ikävyyksiä, niin minkälaisia ihmisiä me silloin oltaisiin?
Aivan.
Me oltaisiin huomattavasti ikävämpiä myöskin toisillemme.
Toisillemme ja itsellemme. Nyt Panu. Et
siinä mielessä minusta niin kuin tämä sanoisiko tämmöisen muistelemisen ja nostalgian niin kuin rooli on ihmiselle hyvin tärkeä.
On. Ja nyt on vielä yksi puhelu meille tarjolla ja tämä mahtuu vielä tähän tänään. Kuka se siellä? Oliko elämä ennen parempaa vai huonompaa?
No täällä on Jukka Asikkalasta.
Jukka Asikkalasta, terve.
Terve.
No?
Elämä ei ollut huonompaa, se oli erilaista. Ennen se oli yksinkertaisempaa ja valinnat oli helppoja, koska yleensä valinnan mahdollisuudet oli joko A tai B. Nyt se on koko Aakkosten kirjo ja iso ongelma siinä, että ei oikein kauppaan mennä ostamaan maitoa, niin sulla on 20 eri maitolajia siellä. Ja se elämä oli siinä suhteessa parempaa, mutta kyllä mä olen syntynyt 46, mä muistan kyllä sen ankeuden, mitä silloin oli, että kaikki oli vähän vähäistä, mutta kun kaikilla muillakin oli vähän, niin se ei sillä tavalla vaikuttanut. Nyt on niin, että köyhän ja rikkaan välinen ero on räjähtänyt aivan käsittämättömäksi. Nämä valinnat sinänsä on, että me nähdään malleina sellaisia asioita, mihin meillä ei arkijärjellä ajatellen olisi mitään mahdollisuuksia edes kurkottaa, mutta kun niitä nähdään jatkuvasti televisiossa ja lehdistössä ja milloin missäkin, niin se herättää aika paljon katkeruutta siitä, että ennen vanhaa mietittiin, että mennäänkö, mitä tehdään kesällä, tehdäänkö puita vai mennäänkö heinäpellolle. Nyt mietitään, että lähdetäänkö Laosissa käymään vai mennäänkö Teneriffalle.
Vaikkei oikein rahaa olisikaan.
Niin. Vaikkei rahaa olisikaan. Sitten sama tuolla koulunkäynnissä nuorena oli, kyllä mä muistan, että meitä oli erilaisia oppilaita, mutta ei meitä ketään niin kuin diagnosoitu yhtään mihinkään. Me oltiin vaan luonteeltamme erilaisia. Et minäkin ihan kiusalla kävin hakemassa tuossa vajaa 10 vuotta sitten ADHD-diagnoosin itselleni. Ihan vain lapsuuden ja koulumuistojen perusteella.
Ja sait sen.
Sain, kyllä.
Joo, kyllä.
Mutta että elämä ei ollut ennen parempaa, mutta se oli äärettömän paljon yksinkertaisempaa. Ei tarvinnut miettiä joka tiehaarassa, että mihinkä näistä kaikista 50 tiehaarasta nyt mahdollisesti suuntautuu. ja kun naimisiinkin mentiin, niin tiedettiin, että se voi olla huono se puolisa, mutta sen kanssa ollaan hautaan saakka.
Se voi olla huono. Nyt kuuntelees Asikkala Jukka tämä Panu Pulman sosiaalihistorioitsijamme vastaus.
Eihän tässä nyt oikeastaan sen kummempaa vastausta ole, mutta se, silloin kun suomalaiset muistelee, jotta sanotaan suurten ikäluokkien suomalaiset muistelee, niin suurin osa muistelee maaseutuelämää.
Ja asuttiin silloin kaikki maalla.
Niin, ja nyt kun he ovat muistelemassa, niin suurin osa heistä on kaupunkilaisia. Ja tämä siirtymä on tietenkin valtavan iso, ja se näkyy nyt nimenomaan tässä sukupolvessa, tässä niin kuin sanotaan nyt 60 plus, jossa tämä muutos on ollut kaikkein voimakkain. Ja ehkä just siinä helposti silloin korostuu tämä, mitä säkin painotit. Että yksinkertaisten ja tavallaan selkeitten valintojen maailmasta on siirrytty sellaiseen maailmaan, joka on niin kuin, valtava, paljon monipuolisempi ja niin kuin epävarmempi.
Eksyksissä entisessä maailmassa ei voi.
Niin, just näin.
Nimenomaan tämä pitää paikkansa. Mutta sitten jos me katsottaisiin, niin kuin sanotaan, enemmän kaupunkiperspektiivistä tai sanotaan, kun minäkin olen kasvanut niin sanotusti tehtaan varjossa, niin kyllä meille oli tavattoman selvää se, mikä on rikkaan ja köyhän välinen ero. Että kyllä se, niin kuin se luokkayhteiskunta, jossa elettiin, niin sekin oli silloin ihan selkeä kysymys ja vasta alkoi murtumaan oikeastaan sitten siinä meidän kasvuaikoina niin kuin 50-60.
Tai ainakin alkoi syntyä murtumisen illuusio.
Tähänkin on tullut mittakaava ero nyt.
Aivan.
Että kun muistaa, minä olen ollut kukittamassa viimeistä sotakorvausjunaa ja se sotakorvaukset oli niin suuri ponnistus, että niillä oli tarkoitus romuttaa Suomen niin kuin omat varaisuus ja tällainen kyky toimia taloudellisesti millään tavalla. Ja nyt sillä samalla summalla yritetään pienentää valtiomenoja. Nyt se on vaan tämmöinen marginaali, mitä pitää yrittää vähentää, että tultaisiin hyvin toimeen.
Aivan. Kiitos tästä Asikkalan Jukka. Kylläpäs virittelit vahvaa tavaraa tähän viime minuuteille.
Selvä, kiitos.
Pysy asian äärellä. Kiitos. Hei hei. Nyt Panu, pakko vielä kertoa, siis 30 Päivin kanta asiaan oli sen sorttinen, että ennen oli kaikki paremmin, ei ole totta. Ennen oli kaikki huonommin, koska hän oli 20-vuotiaana paljon epävarmempi ihminen. Nyt hän tuntee itsensä, on jo kasvanut onnellisesti aikuiseksi. Tämäkin kanta on täysin mahdollinen ja järkevä.
Minä onnittelen häntä ja kaikkia, jotka ovat kokeneet tämän sanan saman. Mä monesti olen miettinyt sitä itse omalta kohdalta, niin mulla ei ole koskaan ollut taipumusta tähän nostalgiaan. Ja se johtuu siitä, että minusta koskaan ei ollut hauskaa olla nuori.
Hyvä. Tuokin voi olla erittäin vapauttava ajatus tähän. Kiitos Heikki Tikkanen, juontajamme, herramme ja hidalkomme. Kiitos tohtori Panu Pulma. Rupee olemaan tässä Elämä oli ennen paremmin -tyyppinen keskustelumme. Se on sillä tavalla, että palataan taas näihin juttuihin ja Panukin tule taas joku kerta, kun tästähän on hyvä jatkaa. Kiitos, heipä hei.
Kiitos.
Yle, Radio Suomi.
Siis tämähän on ihan mieletön konsertti.
Niin, se on aika mielenkiintoista, että ulkosaaristossa voi olla tällaista, siis meren keskellä. Ja tarkkakorvainen kuulijahan kuulee tästä semmoisen ihan ohuen huminan taustalla. Ja jos tämmöisen huminan saa taustalle, että se on näin herkkä tai hento, niin silloin voi päätellä, että on jo lähes tyyntä, koska merihän kohisee aina.
Heti kevätpäivän tasauksen jälkeen perjantaina vietetään Radio Suomessa luontoäänien yötä. Maaliskuussa osa muuttolinnuista on jo palannut takaisin tänne Pohjolaan. Lintujen äänien täyttämä kevät on alkanut ja lintujen lisäksi tarjolla on myös muita äänitteitä. Juha Blumberg, Asko Hauta-aho ja Juha Laaksonen ovat luontoäänien maailmassa 4 tunnin ajan ja lähetys alkaa perjantaina kello 23 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.